This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ความท้าทายของผู้นำหลายๆคนไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนโปรดักต์ไม่ใช่เรื่องของการreinvent business model หรือการคิดกลยุทธ์ใหม่ๆสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำบนกระดาษได้ครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยน mindset คนหรือการบริหารคนของเราเนี่ยแหละครับให้เขาเห็นด้วยกับแนวทางที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะไปกับเราองค์กรไหนที่บริหารคนเก่งทำได้ดีองค์กรนั้นก็มักจะประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างธุรกิจหนึ่งซึ่งทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือไทยประกันชีวิตครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อโฆษณาเรียกน้ำตานะครับฟิลิปคอลเลอร์ถึงกับเคยบอกเลยว่าเป็นแซดเวอร์ไทซิ่งแซดบวกแอดเวอร์ไทซิ่งหลายๆคนเนี่ยได้ดูโฆษณาไทยประกันชีวิตแล้วก็ร้องไห้แล้วก็กระตุกต่อมความคิดนะครับแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องแซดเวอร์ไทซิ่งอย่างเดียวครับเราจะพูดเรื่องความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันเพราะต้องบอกว่าปี2562ครับปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธุรกิจประกันชีวิตนะครับมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรวมนะครับติดลบ 4% เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับที่หดตัวเป็นความท้าทายใหญ่ครับนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยธุรกิจประกันชีวิตในปี2563มีความท้าทายหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนไปกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลพรบประกันชีวิตสภาวะเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยต่ำทั่วโลกทำให้หลายๆที่เขาปรับพอร์ตนะครับหรือว่าเรื่องของสังคมสูงวัยรวมทั้งดิจิทัลดิสรัปชันหรือบางคนก็มองถึงคู่แข่งที่อยู่นอกอุตสาหกรรมคือไม่ได้ทำธุรกิจประกันอย่างเช่นธุรกิจโรงพยาบาลหลายๆที่ก็เริ่มมีโปรดักต์ประกันออกมาทำให้น่าสนใจครับว่าไทยประกันชีวิตปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไรผมพูดคุยกับคุณชัยชัยวันนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับคือนอกจากคุณชัยจะดูแลไทยประกันชีวิตแล้วจริงๆยังดูแลอีกหลายๆบริษัทที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นประสบการณ์ของคุณชัยเนี่ยมีหลายอย่างที่ผมคิดว่าเราน่าเรียนรู้และสิ่งที่ผมอยากจะเน้นที่สุดและคิดว่าเป็นวิชาที่ผมได้จากคุณชัยมากที่สุดครับคือการเปลี่ยน mindset คนการบริหารคนด้วยการสร้างประสบการณ์ร่วมไทยประกันชีวิตทำหลายอย่างครับที่สร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าสร้างประสบการณ์ร่วมกับพนักงานโดยมีเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าผู้นำทุกคนต้องการคือสร้าง mindset ใหม่เปลี่ยน mindset ใหม่เขาทำได้อย่างไรเราจะสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับพนักงานของเราได้อย่างไรลองไปฟังกันดูครับจากประสบการณ์ของคุณชายมาที่ทำในลักษณะของธุรกิจประกันเนี่ยนะครับคงเห็นความเปลี่ยนแปลงกราฟขึ้นลงเห็นสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาผมอยากรู้ว่าในยุคนี้ในปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมอ่านมาหลายๆตัวเลขก็เห็นตรงกันนะครับว่าภาพรวมธุรกิจของประกันชีวิตเนี่ยติดลบการเติบโตของเบี้ยประกันรวมในปี2562ติดลบ 4% นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วก็ทางสมาคมประกันก็ออกมาพูดหลายอย่างว่ามีความท้าทายเยอะโจทย์เยอะเหมือนกันให้คุณชัยช่วยวิเคราะห์
คือจริงๆต้องยอมรับว่าวันนี้การประกันชีวิตเนี่ยไม่เหมือนในอดีตนะครับสิ่งที่มันเข้ามา disrupt การประกันชีวิตจริงๆแล้วเนี่ย1ก็คือภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัว
ครับ
เช่นดอกเบี้ยที่มันค่อนข้างต่ำ
ครับ
นะครับซึ่งมีผลต่อการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต
ครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะครับผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจเรื่องของการประกันชีวิตมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของการที่จะซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพเพื่อตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการถูก disrupt โดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมถึงไอ้สังคมสูงวัยมีประชากรที่มีอายุยืนขึ้นเนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล่ะเป็นสิ่งที่เข้ามา disrupt พฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่าดิจิทัลที่เข้ามา disrupt เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการประกันชีวิตอย่างที่ผมบอกเมื่อเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้อง reinvent ไอ้ตัว business model ของเราใหม
่ครับ
นะครับสิ่งที่จะทำ reinvent business model เนี่ยผมเชื่อเรื่องของการ evolution หรือวิวัฒนาการนะครับว่า การวิวัฒนาการและการเปลี่ยนผ่านที่เขาเรียกว่า transform ไอ้ตัววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างไทยประกันชีวิตเองเนี่ยเราก็มุ่งสู่การที่จะเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตนะครับหรือเรียกว่า life solution เรามองเรื่องของการส่งมอบสุขภาพที่ดีเรื่องของการส่งมอบชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็เรื่องของการส่งมอบความมั่งคั่งในยามเกษียณให้กับลูกค้าแทนที่จะมองเรื่องของการคุ้มครองการประกันชีวิตหรือการคุ้มครองประกันสุขภาพ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองว่าเราจะ reinvent business model ไปสู่เรื่องของเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะ transform แล้วก็ evolution ตัววัฒนธรรมองค์กรของเรายังไงและวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยสุดท้ายมันกลับไปอยู่ที่ว่าคนในองค์กรและผู้นำในองค์กรนั่นแหละ
ค
ือผู้ที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเปลี่ยน mindset
ของคน
ของคนก่อน
ผมสรุปนิดนึงครับเมื่อกี้ความท้าทายที่คุณชัยพูดหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจนะดอกเบี้ยต่ำพฤติกรรมผู้บริโภคที่เขาอาจจะรู้เยอะขึ้นเขามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็สังคมผู้สูงอายุนั่นนำมาซึ่งการที่ทางไทยประกันชีวิตพยายามที่จะ reinvent business model ใหม่ๆผมอยากสต็อปตรงนี้ก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่อง mindset หรือวัฒนธรรมองค์กรของคนนะครับว่าในฐานะที่คุณชัยเป็นผู้บริหารเนี่ยมองเทรดเหล่านี้แล้ว reinvent business model ออกมาเป็นอย่างเมื่อกี้ที่คุณชัยพูดได้อย่างไรสำหรับบางคนที่อาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมเซกเตอร์อื่นแล้วกำลังเจอภัยคุกคามแบบนี้แล้วเขากำลังพยายาม reinvent business model ดูคุณชัยทำอย่างไรครับ
คือผมมักจะบอกตลอดเวลาว่าเมื่อเราทำธุรกิจนะเราเข้าใจแก่นของธุรกิจที่เราทำอยู่หรือเปล่า DNA ของการประกันชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องคุณค่าของความรักคุณค่าของชีวิตและก็คุณค่าของมนุษย์ถามจริงๆเถอะนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเราซื้อประกันชีวิตเนี่ยมีใครอยากใช้ประกันชีวิตไหม ไม่มีใครอยากใช้
ใช่
ๆนะครับคือถ้าไม่เสียชีวิตนะครับก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับต้องรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กระดาษใบหนึ่งเนี่ยที่เป็นกระดาษกรมธรรม์เนี่ยกระดาษใบนี้เราซื้อมันทำไ
ม
ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นี่คือแก่นของธุรกิจ
ครับ
จริงๆผู้ที่ซื้อประกันชีวิตเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือซื้อเพราะว่าเขารักเขาผูกพันเขามีความห่วงใยต่อคนที่เขารักหรือไม่ถ้าเขาเป็นคนโสดเขาก็รักตัวเขาเองถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะครับอย่างน้อยเขามีการประกันสุขภาพที่คอยดูแลเขาคุ้มครองเขา
ครับ
เพราะฉะนั้นแก่นของการประกันชีวิตจริงๆมันคือความรักมันคือคุณค่าของความรักทุกคนที่ซื้อประกันชีวิตเข้าใจคุณค่าของความรักและเข้าใจคุณค่าของชีวิตและสุดท้ายเข้าใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่คือแก่นของธุรกิจประกันชีวิต
งั้นทุกคนต้องเข้าใจแก่นของธุรกิจตัวเองแบบที่คุณชัยทำความเข้าใจมันได้
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแก่นแล้วในฐานะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะส่งพูดง่ายเราจะ transform message ตัวนี้ให้คนในองค์กรเข้าใจหรือเปล่าและเราจะ transform business model ที่กำลังบอกว่าส่งมอบสุขภาพที่ดีส่งมอบชีวิตที่ยืนยาวและส่งมอบความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับผู้เอาประกันของเราได้หรือเปล่า
ครับ
นั่นคือเหตุที่เราเปลี่ยน business model จากแก่นที่เราไม่เคยเปลี่ยน
แก่นยังเหมือนเดิมเพราะเราเข้าใจมันแล้วมันได้ผลมาตลอด
เพราะจริงๆแก่นเนี่ยมันเปรียบเสมือนเสาเข็
ม
หรือรากฐานของตึก
ครับ
ถ้าเรามีเสาเข็มหรือรากฐานของตึกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับต่อให้ตึกจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงก็ตามตึกนั้นก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเสาเข็มอันนี้ก่อนถ้าคุณทำธุรกิจอื่นๆจะเป็นรถยนต์จะเป็นรีเทลโรงพยาบาลสุขภาพคุณต้องเข้าใจแก่นของธุรกิจ
ต้องถามตัวเองก่อนว่าโอเคแก่นของธุรกิจที่เราทำมันคืออะไรแล้วเราควรจะรีอินเวนต์บิสเนสโมเดลอะไร
ครับ
เมื่อเรารีอินเวนต์บิสเนสโมเดลแล้วเราค่อยมาตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเข้ามาปลั๊ก
อ
ินให้บิสเนสโมเดลของเรานั้นประสบความสำเร็จได
้อย่างตัวไทยประกันชีวิตเองเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเข้าใจแก่นตรงนี้เราผมคิดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถตีโจทย์แตกแบบนี้ได้แล้วก็ต่อยอด reinvent business model มาได้นะครับ
คือจริงๆผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเริ่มทำงานนะครับผมได้เข้าไปทำงานในหลายๆหน่วยงานในไทยประกันชีวิต
ครับ
และสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ผมได้เรียนรู้ในชีวิตของคนในองค์กร
ใครประกันเรียนรู้ผ่านชีวิตคนในองค์กร
ฮะเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำราที่ดีที่สุดของเราของมนุษย์เราคือชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตของคนแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับชีวิตของคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ถ้าเราได้เรียนรู้เราได้เห็นและเราเข้าใจเขานะครับในความคิดที่เป็นบวก
ครับ
เราก็สามารถนำเอาชีวิตของเขาเหล่านั้นเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยสามารถขยายผลหรือมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราเจออยู
่ครับงั้นคุณชายเรียนรู้ผ่านชีวิตของพนักงานแล้วก็ได้มาเป็นแก่นของการที่ธุรกิจประกันจริงๆนี่ผมถามนิดนึงครับว่าหลายคนพูดว่าเหตุการณ์ในช่วงปี2ปีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ disrupt ธุรกิจเขาค่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางธุรกิจประกันชีวิตมองว่าการ disrupt ครั้งนี้เป็นวิกฤตที่รุนแรงไหมครับหรือว่าเรามีการ reinvent business model มากี่ครั้งแล้วและครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีก chapter หนึ่งหรือเปล่าฮะ
คือจริงๆเนี่ยผมผ่านวิกฤตมาหลายยุคตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งนะครับธุรกิจการเงินล้มเหลวธุรกิจธนาคารล้มเหลวผมเชื่อว่าวิกฤตคือโอกาสถ้าเรามองเห็นวิกฤตแล้วเรารู้ว่าในวิกฤตมักจะมีโอกาสเสมอและเราทันที่จะเปลี่ยนแปลงวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่รอดได
้
นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกก่อน
ครับเพราะฉะนั้นตอนที่ทางสมาคมประกันเองแล้วครับหรือว่าศูนย์วิจัยต่างๆเองบอกว่าธุรกิจประกันชีวิตหดตัวครั้งแรกในรอบ10ปีวิกฤตครั้งนี้สำหรับมุมมองของคุณชัยก็คือว่าเป็นแค่วิกฤตดึงที่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสหรือเปล่า
ฮะ
ถูกใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องตัวการปรับ business model ผมอยากให้คุณชัยพูดลงรายละเอียดนิดนึงนะครับพอดีผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจประกันนะครับผมอยากรู้ว่า business model ที่คุณชัยอยากจะปรับเมื่อกี้พูดภาพกว้างๆก็คือเราอยากจะเป็น life solution ให้อยากจะเห็นรายละเอียดนิดนึงครับว่าbusiness model เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างที่จะทำให้ทำไมกันชีวิตยังอยู่ในความเป็นผู้นำอยู่นี้ได
้
คร
ับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรามองว่าเราจะเปลี่ยน business model ให้ไทยประกันชีวิตเนี่ยเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตนะครับโดยผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดีนะครับส่งมอบชีวิตที่ยืนยาวขึ้นให้กับผู้ประกันและก็ส่งมอบความมั่งคั่งนะครับในยามที่ผู้ประกันของเราเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเปลี่ยนทั้งผลิตภัณฑ์นะครับเปลี่ยนทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเปลี่ยนทัศนคติหรือ mindset ของคนในองค์กร
ครับ
ตัวแทนไทยประกันชีวิตจะไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนประกันชีวิตแต่เขาจะต้องเป็น life partner ก็คือเขาจะต้องเป็นคู่คิดนะครับที่จะเคียงข้างกับลูกค้าในทุกๆสถานการณ์ผมมักจะบอกตัวแทนของไทยประกันชีวิตในตลอดเวลาหลายสิบปีก่อนที่มันจะเกิดดิจิทัลดิสรัปชันว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาทุกเช้าคุณได้ดูแลชีวิตคนอื่นคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณนะครับให้เหมือนกับคนในครอบครัวของคุณตรงนั้นแหละคือคุณค่าของตัวคุณเองและคุณกำลังสร้างคุณค่าหรือส่งความสุขนี้ให้กับลูกค้าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณคือคู่คิดของลูกค้าของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือทัศนคติหรือ mindset ที่ผมพยายามเปลี่ยนคนเหล่านี
้
ตลอดเวลาหลายสิบปีซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ mindset ของตัวแทนประกันชีวิตของไทยประกันชีวิตเนี่ยเมื่อเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่แค่ขายประกันชีวิตแต่เราจะต้องมีนะครับความรู้ในการที่สามารถจะพูดคุยกับผู้ประกันของเราได
้
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือในเรื่องของการให้บริการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันต้องเปลี่ยน mindset ของคนในองค์กร
ครับ
business model มันถึงจะประสบความสำเร็จ
ใช
่ต่อให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่ถ้า business model ไม่ได้ถูกเปลี่ยนโดย mindset ของคนในองค์กรแล้วเนี่ยความสำเร็จมันไม่เกิดขึ้นแน่นอน
แสดงว่าการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์เนี่ยไม่ได้ยากเท่ากับการเปลี่ยนตัวแทนหรือพนักงานที่จะไปส่งมอบผลิตภัณฑ์นั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นผมเลยอยากรู้ว่าไอ้วิธีการเปลี่ยน mindset ของคนที่ทำงานอยู่ในไทยประกันชีวิตเนี่ยทำอย่างไรครับเรารู้แล้ว why รู้แล้วว่าเขาต้องเปลี่ยนเพื่อให้เขาเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็น life partner ความยากคือผมคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยน mindset ของพนักงานของตัวเองนะครับแล้วผมก็พบว่าโจทย์ที่ยากที่สุดก็คือทำอย่างไรให้คนที่ทำงานมานานอยู่กับเราหรือคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปตามโจทย์นั้นได้บ้างครับคุณชัยทำอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยน mindset
คือผมเชื่อว่าการเปลี่ยน mindset ที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่แค่ผู้นำนะครับออกมากล่าวบนทาวน์ฮอลแล้วก็จบสิ่งที่จะเปลี่ยน mindset ที่ดีเนี่ยต้องให้คนในองค์กรเนี่ยได้เกิดประสบการณ์ร่วมเพราะถ้าเขาเกิดประสบการณ์ร่วมเขาจะรู้ว่ามันคือความจำเป็นของการที่จะต้องเปลี่ยน mindset นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในไทยประกันชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากการที่เราสื่อสารเราจะลงมือทำเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ1ปีเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราจะมีทาวน์ฮอลล์นะครับประมาณ 10,000 คนจากเซลล์ที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศที่ Impact Arena
ใหญ่มาก
นะครับสิ่งที่เรานำมาช่วยก็คือ Sound and Vision
โ
อ้นะครับใน Sound and Vision เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามาอย่าง Sound แล้วก็จะมีเพลงนะครับเพลงที่สร้างขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเพื่อไทยประกันชีวิตชื่อเพลงเพราะมีเธอจึงมีฉันจึงมีเราในวันนี้ความหมายของเพลงก็คือว่าคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านของไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามาอยู่แค่บริษัทหนึ่งแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาได้มาอยู่ในบ้านหลังใหญ่และเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวไทยประกันชีวิตเพราะฉะนั้นมันมีความหมายว่าถ้าไม่มีไทยประกันชีวิตก็จะไม่มีชั้นในวันนี
้
ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบๆตัวเขาก็จะไม่มีเขาในวันนี้นั่นคือความหมายของเพลงอันนี
้บอกด้วยเพลงไม่ใช่ขึ้นมาพูดบอกอย่างนั้นแต่ใช้เพลง
ใน Sound and Vision ในแง่ของ Vision เองนะครับเราอาจจะหยิบยกโรโมเดลของคนคนหนึ่งที่ในอดีตเขาคือแม่เลี้ยงเดี่ยวในอดีตเขาจะต้องเดินทางไปอยู่ในจังหวัดที่เขาไม่ใช่คนในจังหวัดนั้นแล้วสุดท้ายเขาสร้างความสำเร็จในอาชีพนี้และนอกจากการสร้างความสำเร็จในอาชีพนี้สิ่งหนึ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตก็คือเขามองเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวตัวเขาเป็นทั้งพี่เป็นทั้งป้าเป็นทั้งแม่ให้กับคนในครอบครัวและโรโมเดลอันนั้นเนี่ยเราก็จะหยิบตรงนั้นเนี่ยเข้าไปถ่ายทอดอยู่บนภาพวิดีโอ
ครับ
และที่มากไปกว่านั้นก็คือคนคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งเสียชีวิต
โอ้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราใช้เพลงของคุณพิงชื่อเพลงคิดถึงคนบนฟ้า
อ๋อคุณพิงลำพระเพิงครับ
นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่บนฟ้าเราทุกคนในไทยประกันชีวิตยังรักเขาและไม่เคยลืมเขาเพราะฉะนั้นทุกคน 10,000 คนจะเกิดประสบการณ์ร่ว
ม
เพราะทุกคนรู้จักโรโมเดลคนนี้ทุกคนรู้ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านจริง
ๆ
เพราะไม่เคยลืมคนในองค์กรคนที่ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับคนในองค์กรเพราะฉะนั้นเมื่อจะเกิดการเปลี่ยน mindset ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยน mindset เพราะทุกคนรู้ว่าถ้าบ้านหลังนี้เป็นอะไรบ้านหลังนี้กำลังจะไฟไหม้ทุกคนก็ยินดีที่จะมาดับไฟร่วมกัน
โอ้โหเป็นวิธีที่ทรงพลังมากครับ
หรือเรามีงานที่จะเลี้ยงอาหารค่ำอย่างดีเยี่ยมแสดงความยินดีแล้วก็มอบรางวัลให้กับฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จ
ครับ
แล้วจัดที่โรงแรมโอเรนทัลใช้เชฟที่ได้รับรางวัลมิชลินนะครับเป็นอาหารจีนแต่ใครๆก็จัดได้
ใช
่การมอบรางวัลใครๆก็มอบรางวัลได้
ใช่
แต่สิ่งที่ผมทำไปมากกว่านั้นก็คือสร้างประสบการณ์ร่วมบนเมนูอาหารเมนูแรกที่ผมขอให้ออแกไนเซอร์และเชฟทำคือมาม่ากับปลากระป๋อง ในชื่อว่าไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันเมนูนี้ความหมายของมันก็คือว่าคนเรานั้นถ้าไม่มีอดีตก็จะไม่มีปัจจุบันในวันนี้และทำไมถึงเลือกมาม่ากับปลากระป๋องวันที่บอกเชฟเชฟก็งงเพราะตลอดเวลาเขาทำอาหารมิชลินเขาไม่เคยหยิบมาม่าและปลากระป๋องนะครับมาทำอาหารบนเมนูอาหารจีนเราอธิบายให้เขาฟังพออธิบายให้เขาฟังสิ่งที่ตามมาคือเขาร่วมสึกว่ามันสนุกไปกับการ ลงมือทำและสร้างเมนูหรือครีเอทเมนูนี้มามากกับการประวังเพราะว่าในชีวิตของเซลล์ขายประกันชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเรียนรู้ชีวิตของเขาเราจะเข้าใจว่าชีวิตของเขาตลอดเวลาเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย
์
หลายคนเนี่ยไม่มีการศึกษามีการศึกษาน้อยไปสมัครงานที่ไหนก็หางานทำยากนะครับหลายคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนประสบปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นที่เขาเริ่มต้นขายประกันชีวิตเนี่ยนะครับเขายังไม่มีรถสักคันอาหารที่เขาประทังชีพบางครั้งก็คือมาม่าหรือปลากระป๋องผมจะขึ้นไปอธิบายว่าขอให้จำไว้ว่าวันนี้อาหารมื้อแรกที่เราจะจัดให้คุณไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันอาหารมื้อนี้คือมาม่ากับปลากระป๋องเพื่อให้ทุกคนได้หวนนึกถึงสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือวันนั้นเมื่อเราไม่มีเงินวันนี้เรามีเงินเราจะกินอะไรก็ได้แต่ถ้าเรายังนึกถึงรากเหง้าของตัวเราเองอยู่เราก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อไปพบกับความเปลี่ยนแปลงได้เพราะผมเชื่อว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ถ้าเราสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามถ้าเรามีทัศนคติบวกเราคิดว่าทุกครั้งชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งเราก็จะลุกขึ้นมาใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่และทำให้ชีวิตนั้นดีกว่านะครับวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาคิดถึงรากเหง้าของตัวเขาคิดถึงความที่เคยลำบากมาก่อนพอเขาได้รับการกระตุ้นเตือนเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่า mindset คุณต้องเปลี่ยนค
ุ
ณจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีคุณจะต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนทันที
เหมือนเปิดสวิตช์ให้เขาแล้ว
ฮะเพราะฉะนั้นหัวใจของการเปลี่ยน mindset คือทำยังไงให้คนในองค์กรได้รับประสบการณ์ร่วม
ครับผมว่าเห็นภาพแล้วเป็นอะไรที่ใหม่นะสำหรับผมมากคือการสร้างประสบการณ์ร่วมทั้งสองเหตุการณ์นี้ผมถามสั้นๆนิดนึงครับว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นนะสมมติคนที่ฟังอยู่เขารู้สึกอยากเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้บ้างผมฟังในผมก็เริ่มอยากเอาไปใช้กับบริษัทตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเราพูดแล้วพูดอีกบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องดีแต่เขาไม่มีประสบการณ์ร่วมเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนตามเขาไม่ยอมพัฒนาตามคุณชัยมีคำแนะนำในการใช้วิธีการแบบนี้ไหมครับหรือทำประกันชีวิตผ่านกระบวนการการใช้วิธีการสร้างประสบการณ์ร่วมเนี่ยมายังไงถึงมันถึงเวิร์กมากในช่วงที่ผ่านมาบ้างครับถ้าจะแนะนำ
คือถ้าคำแนะนำผมเชื่ออย่างนี้ก่อนในฐานะคนเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับขอให้คิดอย่างนี้ก่อนในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะเรียนหรือได้รับการศึกษาจากโลกตะวันตกมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกตะวันตกนั้นเนี่ยมันเก่งในเรื่องของการสร้าง business model นะครับแต่ในโลกตะวันออกเนี่ยซึ่งเราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยก็ตามเนี่ยโลกตะวันออกเข้าใจในคุณค่าของความเป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงจิตวิญญาณของโลกตะวันออกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในความเป็นมนุษย์นะครับมันเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายทำให้เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้เห็นคุณค่าในการที่จะสร้างความสุขในสิ่งที่ทำเพื่อให้เราได้มีจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นในการที่จะพบกับความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเมื่อการงานหรือการทำงานเนี่ยมันไม่ได้แตกแยกไปจากชีวิตของเราเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้คนในองค์กรเนี่ยได้เข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตสุดท้ายเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยนะฮะสามารถที่จะผลักดันคนในองค์กรไปสร้างความสำเร็จร่วมกันพูดง่ายๆถ้าจะบริหารงานนะครับในโลกตะวันตกเรามีทฤษฎีเยอะแยะนะครับในการที่เราเรียนรู้มาแต่ถ้าจะบริหารคนผมเชื่อในเรื่องของการบริหารแบบตะวันออก
ฝั่งที่เป็นตรรกะเป็นทฤษฎีใช้แบบตะวันตกไปผลิตภัณฑ์พิเศษโมเดลกลยุทธ์แต่การบริหารคนคุณชัยเลือกที่จะใช้วิธีการแบบตะวันออกโดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ร่วม
ยกตัวอย่าง KPI เวลาเราพูดกันเนี่ย นะครับสำหรับฝรั่งก็คือเป้าหมายให้ได้พบกับผลลัพธ
์ครับ
แต่สำหรับผมถ้า KPI แบบโลกตะวันออกมันคือการ improvement มันไม่ใช่การกดดันนะครับเพราะการกดดันไม่ทำให้คนพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราทำความเข้าใจกับคนในองค์กรว่าKPI ถ้าเราไม่ได้ ไม่เป็นไร
ครับ
ปีหน้าเราเอาใหม่เพราะการที่เราไม่ได้ KPI ให้กลับมาดูว่าทำไมเราถึงไม่ได้และเมื่อเราไม่ได้เนี่ยเราจะพัฒนามันยังไงพัฒนาตัวเราเองยังไงพัฒนาระบบงานยังไงเพื่อทำให้มันได้ KPI ดังนั้นเพราะถ้า KPI เนี่ยไปมองแค่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้มองว่า KPI มีไว้สำหรับสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับสุดท้าย KPI ที่ไปมองแต่ผลลัพธ์นั้นมันจะไปทำลายขวัญกำลังใจในการทำงานสุดท้ายมนุษย์หรือคนในองค์กรก็จะรู้สึกท้อถอยแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ KPI ไม่เป็นไรปีหน้าเราเอาใหม่กลับมาทบทวนซิว่าทำไมเราถึงไม่ได้ในปีนี้และมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เราควรจะแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้ไปมองกระบวนการที่ทำให้ KPI ไม่ได้ยังไง KPI ก็ไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จให้กับคนในองค์กรเพราะฉะนั้นต้องกลับมาถามตัวผู้นำเองด้วยว่าเมื่อ KPI ไม่ได้เนี่ยผู้นำได้กลับไปมองเรื่องของ strategy หรือเปล่ามองเรื่องของพฤติกรรมของคนในองค์กรหรือเปล่ามองเรื่องวิธีคิดหรือทักษะที่กำลังสร้างให้กับคนในองค์กรหรือเปล่ามองเรื่องของกำลังใจหรือเปล่าแล้วมีอะไรบ้างที่ไปสนับสนุนให้เขาเนี่ยอยากจะทำให้ KPI นั้นประสบความสำเร็จ
คือไม่ได้มองตัวเลขเป็นตัวเลขอย่างเดียวแต่มองถึงความเป็นคนที่จะทำให้ตัวเลขนั้นดีขึ้นด้วยก็เลยต้องถามต่อเรื่องการบริหารคนเลยครับเมื่อกี้เราเห็นภาพตัวอย่างบางหลายตัวอย่างเหมือนกันที่คุณชัยอธิบายไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมเองหรือการใช้วิธีการบริหารแบบตะวันออกวิธีการบริหารคนแบบคุณชัยเนี่ยที่ทำมาอย่างยาวนานมีปรัชญาหรือการบริหารคนยังไงบ้างครับ
จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าการบริหารที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อเรื่องของการยิ่งให้ยิ่งได้คือเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทำบุญกับคนใกล้ตัวก่อนถ้าไม่รู้จักที่จะให้กับพนักงานของเราเองก็อย่าไปหวังเลยว่าพนักงานจะรักบริษัท พนักงานจะภักดีต่อบริษัทหรือผูกพันต่อบริษัทไปเขียนทุกตำราจะไปยังไงก็ตามถ้าองค์กรหรือบริษัทไม่รู้จักให
้
กับคนในองค์กรซึ่งพูดง่ายภาษาไทยก็คือทำบุญกับคนใกล้ตัวก่อนแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความเอื้ออาทรไม่ให้น้ำใจไม่มีน้ำใจกับคนในองค์กรก่อนแล้วแล้วคุณคิดเหรอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จมาจากคนใดคนหนึ่งนะครับทีมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำสั่งแต่มันเกิดขึ้นจากใจของคนทุกคนเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือใช้ใจมากกว่าสมองบางครั้งใช้ใจมากกว่าสมองในการที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ครับดูเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเนาะแต่บางคนอาจจะหลงลืมไปใช้สมองในการคิดในการทำงานเยอะมาก
ถ้าเราเคยดูหนังเรื่อง Forrest Gump
ครับ
เขาเป็นเด็กออทิสติกใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ Forrest Gump ประสบความสำเร็จก็คือเขาใช้ใจมากกว่าสมองในการลงมือทำ
ครับ
และมากกว่านั้นก็คือถ้าเขาลงมือทำอะไรก็ตามเขาจะมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยหลายครั้งคนเรามักจะลืมสิ่งนี
้
ในการทำงาน
ครับแล้วตลอดหลาย10ปีที่คุณชัยทำงานมาคุณชัยยืนยันว่าการใช้ใจทำงานด้วยมีส่วนที่ทำให้บริษัททำประกันชีวิตประสบความสำเร็จ
ผมเชื่อว่าจริงๆในการบริหารคนเนี่ยผมเชื่อในหลักของปรัชญาของพุทธศาสนานะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักคำว่าพรหมวิหาร4ดี
ครับ
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่หลายคนไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เรารู้ตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเนี่ยคือสิ่งที่สามารถใช้ในการที่จะบริหารทีมงานของเราได
้เ
มตตาคือเราปรารถนาให้ลูกน้องของเรามีความสุขใช่ไหมถ้าเรามีทำให้ลูกน้องเรามีความสุขเราได้เห็นรอยยิ้มของลูกน้องของเราแน่นอนรอยยิ้มของลูกน้องของเราก็จะส่งต่อไปให้กับลูกค้าของเราและสุดท้ายเราก็จะได้เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนและรวมถึงรอยยิ้มของตัวเราเองด้วย
ครับ
กรุณาก็คือช่วยให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์ถ้าเขามีปัญหามีอุปสรรคเรามีความกรุณาที่จะช่วยลงมือแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำเขาหรือเปล่าม ุทิตาก็คือถ้าเขาประสบความสำเร็จในองค์กรแล้วเขาอยากจะไปประสบความสำเร็จเป็น CEO บริษัทอื่นเราต้องมีความยินดีกับเขาด้วย
ไม่ได้รั้งไว้ไม่ได้อะไร
และสุดท้ายอุเบกขาก็คือไม่ใช่ว่าเราชอบลูกน้องคนนี้เป็นพิเศษแต่ลูกน้องคนนี้ทำงานมันไม่ดีเลยเนี่ยนะครับแล้วเรายังพยายามที่จะไบแอสมันก็จะทำให้ในองค์กรเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรม
ครับ
ทีมงานจะรู้สึกว่าเจ้านายไม่ยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นจริงๆหลักของพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามาใช้ในชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้แค่กับลูกน้องของเรานะเราสามารถใช้กับคนในครอบครัวของเราก็ได
้
นะฮะใช้ได้กับทุกๆคน
ครับ4อย่างที่เราเรียนกันตั้งแต่เด็กจริงๆใช้ในการทำงานได้นะครับเราคุยกันหลายเรื่องครับเรื่องการdisruption reinvented model การบริหารคนการใช้ประสบการณ์ร่วมนะครับในการเปลี่ยน mindset คนผมว่าเราได้เห็นภาพรวมซิกเก็ตซอสบางอย่างของไทยประกันชีวิตแล้วทีนี้ผมอยากรู้ถึงอนาคตครับว่าหลังจากนี้มองธุรกิจประกันอย่างไรบ้างครับแล้วก็คิดว่าจะพาองค์กรทำประกันชีวิตไปในทิศทางไหนครับ
คือผมคิดว่าทำธุรกิจประกันชีวิตในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความท้าทายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มันค่อนข้างผันผวน
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมมักจะเชื่อว่าการที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญคือคำว่า prudent และ dynamic prudent ก็คือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจการเงินเนี่ยนะครับเราต้องมีความรอบคอบนะครับเมื่อเรามีความรอบคอบเนี่ยเราจะมีความระมัดระวังขึ้นแต่เราจะต้องไม่อนุรักษ์นิยมนะครับเราจะต้องมีความเป็น dynamic ด้วยตัวเราของเราเองนะครับบางครั้งคนอาจจะมองว่าการที่เรารอบครอบและระมัดระวังเนี่ยกลายเป็นเรื่องของอนุรักษ์นิย
ม
นะครับแต่บางครั้งถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยก็อย่าไปฟังเสียงของคนรอบข้างหรือคนนอกเพราะบางครั้งเขาไม่รู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆหรือผ่านพ้นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในธุรกิจประกันชีวิตในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมองเรื่องของความเป็น prudent ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ย dynamic อยู่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกคนของไทยประกันชีวิตว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเป็นคนรู้รอบและรอบรู
้
ไม่ใช่รอบรู้เฉพาะเรื่องของการประกันชีวิตแต่ต้องรู้รอบในเรื่องต่างๆที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตแต่เป็นเรื่องที่วันนึงเราสามารถจะหยิบยกสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจได
้แล้วมองอนาคตของไทยประกันชีวิตยังไงบ้างครับในอีกอาจจะ 3-4 ปีข้างหน้าหรือว่าเป้าหมายที่เราวางไว
้คือตลอดเวลาหลายสิบปีเนี่ยสิ่งนึงที่ผมมองไทยประกันชีวิตเนี่ยผมบอกว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นที่1ในเรื่องของ market share นะครับเราไม่ได้การเป็นที่1ในเรื่องของยอดขายเราต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ไทยประกันชีวิตเองเนี่ยคือแบรนด์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังค
ม
สิ่งที่เราทำตลอดเวลาคือเราส่งผ่านหนังโฆษณาของไทยประกันชีวิต
ครับ
หนังโฆษณาไทยประกันชีวิตไม่เคยบอกเรื่องของการขายประกันชีวิตแต่เรากำลังบอกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคุณค่าของความรักคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของมนุษย
์หลายคนดูแล้วน้ำตาซึมเยอะฮะ
ให้คนในสังคมดูแล้วได้คิด
ครับ
แล้วก็คิดว่าเราได้เคยทำสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือเปล่ากับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตอย่างเรื่องล่าสุดที่เราได้รับรางวัล Cannes Award นะครับเรื่องแม่รู้อะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเมื่อได้ดูแล้วระหว่างแม่กับลูกที่พูดกันเนี่ยไอ้คนอาจจะได้คิดว่าได้เคยทำอะไรผิดกับพ่อแม่เราบ้างได้เคยไปโต้เถียงอะไรนะครับในสิ่งที่เหมือนกับว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่รู้หนังสือไม่รู้เรื่องเลย
ครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ส่งผ่านหนังเรื่องนี้ก็คือแม่กำลังบอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เธอพูดเทคโนโลยีเป็นยังไงสิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกและผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกมนุษย์ในวันนี้ก็คือการที่เราให้ความรักต่อกันและกัน
ครับ
และนั่นคือที่มาของคำว่าให้รักดูแลชีวิต
ครับอย่างโฆษณาของไทยประกันชีวิตก็ทำมานานนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นลายเซ็นเลยแหละในอย่างที่ฟิลิปโคลเลอร์ก็บอกเป็นแซดเวอร์ไทซิ่งแล้วก็กวาดรางวัลมามากมายคิดว่าวิธีการแบบนี้การใช้โฆษณาที่สร้างอารมณ์ร่วมแบบนี้ไทยประกันชีวิตจะทำต่อไปเรื่อยๆไหมครับ จะทำให้เป็นซิกเนเจอร์แล้วเกิดโฆษณาแบบนี้ทุกปีทุกปีไหมครับเพราะว่าปัจจุบันก็มีโฆษณาหลายๆแบรนด์เขาก็พยายามที่จะทำลักษณะอย่างนี้เหมือนกันท่านประกันชีวิตมองตรงนี้ยังไงบ้างครับ
คือจริงๆเนี่ยหลายคนถามผมว่าหนังไทยประกันชีวิตต้องเศร้าตลอดเหร
อ
ผมมักจะบอกว่ามันไม่จำเป็นหรอก
ครับ
เพราะหนังไทยประกันชีวิตคือหนังที่พยายามจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าชมและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นตลอดเวลาก็คือการที่ผู้ชมนะครับหลายคนประทับใจหนังไทยประกันชีวิตด้วยเหตุผลเดียวหลายคนมีประสบการณ์ร่วม
อ๋อใช่
นะครับ
สายของเขา
หนังบางเรื่องเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยหลายคนร้องไห้ด้วยเหตุผลว่าเขาเคยมีอดีตหรือมีประสบการณ์ร่วมจากหนังเรื่องหลังนี้ยันถามว่าหนังไทยประกันชีวิตจะทำหนังเศร้าไปตลอดหรือเปล่าผมคิดว่าไม่สามารถจะให้คำตอบได้สิ่งที่เราจะให้คำตอบได้คือเราพยายามจะสร้างหนังดีๆที่ให้แรงบันดาลใจและให้สาระกับสังคม
นี่ก็คือคำตอบที่ชัดเจนนะครับไม่ได้อยากจะเป็นที่หนึ่งเฉพาะ market share แต่ว่าเป็นที่หนึ่งในใจแล้วก็เห็นโฆษณาเนี่ยเป็น execution หนึ่งแต่ผมพอพูดถึงเรื่องอนาคตมีประเด็นหนึ่งครับที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับธุรกิจแบงกิ้งโดนผู้เล่นหน้าใหม่หน้าอื่นๆขึ้นมาทำเยอะมากเหมือนกันแล้วก็โดน disrupt หลายที่ก็เป็นห่วงเรื่องของ financeธุรกิจประกันก็เป็นอีกเซกเตอร์นึงที่หลายคนก็มองผู้เล่นที่อยู่นอกเหนือตลาดไม่ได้อยู่ในคู่แข่งเดียวกันบางคนเป็นธุรกิจโรงพยาบาลบางคนเป็นธุรกิจอื่นๆบางคนเป็นด้านเทคโนโลยีด้วยซ้ำนะครับมองความท้าทายตรงนี้ยังไงบ้างครับธุรกิจประกันในอนาคตจะโดนคุกคามจากผู้แข่งที่ไม่ได้อยู่ในตลาดบ้างไหมครับ
คือจริงๆผมว่าต้องแยกก่อนดิจิทัลอาจจะ disrupt ธุรกิจการประกันวินาศภัยเช่นการซื้อประกันรถยนต
์
อาจจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ใช้บริการแล้วปีหน้าไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่ได
้ครับ
เพราะมันเป็นสัญญาปีต่อปีแต่ถ้าการประกันชีวิตเนี่ยคุณรักแล้วรักเลย เพราะถ้าคุณซื้อประกันชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะผูกพันกับเราอย่างน้อย10ปีใน10ปีนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วใครจะดูแลเราล่ะ10ปีนะครับแล้วซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับเรามีกรมธรรม์อยู่ในเรียกว่า e-policy อยู่ในมือถือเราแต่ถ้ามือถือเราหายนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นกับเราคนที่อยู่ข้างหลังที่เป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาจะรู้ไห
ม
เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตยังเป็นธุรกิจที่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย
์
ยังเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือคนอยู่งั้นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยจะไม่มีวันตายแต่สิ่งที่สำคัญคือเขานั่นแหละจะต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเองและปรับตัวเองให้ทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกและดูแลลูกค้าของเขามันเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งคุณกำลังคิดว่าอยากจะให้ AI มาบอกคุณหรืออยากจะให้หมอที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาบอกคุณเพราะอย่างน้อยหมอที่เป็นมนุษย์ก็ยังเข้าใจในตัวคุณมากกว่าหุ่นยนต
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนประกันชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเขาสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสที่เกิดขึ้นในเรื่องของ Digital Disruption แล้วเขาเป็นคู่คิดของลูกค้าของเขามองลูกค้าของเขาเปรียบเสมือนคนหนึ่งในครอบครัวและเขามีความสุขกับการที่จะได้ดูแลลูกค้าของเขาผมเชื่อว่าเขาจะไม่ถูก disrupt และธุรกิจประกันชีวิตก็จะไม่ได้ถูก disrupt โดย Digital
โอ้โหมาครับตอบดี
ๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแทนนั่นแหละจะต้องเปลี่ยน mindset แล้วเอาดิจิทัลหรือเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะพูดง่ายเราต้องเป็น disruptor แทนที่เราจะถูก disrupt
ครับโชว์ชัดเจนครับตัวแทนประกันไม่มีวันตายถ้าเข้าใจเทคโนโลยีและเข้าใจมนุษย์สองอย่างนี้ถึงจะอยู่รอดได้นะครับสุดท้ายแล้วกันครับส่วนตัวของคุณชัยเองแหละครับที่ทำงานมานานเนี่ยครับอะไรคือ passion อะไรคือความสนุกอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาทำงานในทุกๆวันนะ
ผมไม่เคยอยู่นิ่งผมรู้สึกว่าทุกงานที่กำลังลงมือทำเนี่ยมันมีความท้าทายมันมีหลายอย่างที่อยากจะทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดเวลาก็คือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันทำให้ผมมีความสุขกับการทำงานแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตาม เราจะมีความสุขถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่มีความสุขร่วมกับเราแล้วเราก็จะอยากอยู่องค์กรนั้นตลอดไป
และนี่ก็คือ The Secret Sauce นะครับของคุณชัยชัยวันกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมคิดว่ามีซอสอยู่2ข้อหลักๆที่ผมได้แล้วคิดว่าจะลองไปปรับใช้ด้วยนะครับข้อที่1ครับคือเรื่องของถ้าเราอยากจะเปลี่ยน mindset คนเนี่ยบางทีแค่การพูดอย่างเดียวอาจจะไม่พอการลงมือทำให้เห็นบางทีอาจจะไม่พอครับสิ่งที่เขาทำมาตลอดกับบริษัทไทยประกันชีวิตก็คือการสร้างประสบการณ์ร่วมโดยเฉพาะเคสตัวอย่างที่เขาบอกกับเราก็คือเรื่องของการที่เขาสร้าง Sound and Vision เอา role model จริงๆเป็นพนักงานนะครับท่ามกลางพนักงานอีกมากมายเนี่ยเป็นตัวอย่างมาเล่าให้ฟังทำเพลงขึ้นมาหรือว่าการสร้างเมนูอาหารนะครับมาม่ากับปลากระป๋องตะเสิร์ฟในโรงแรมโอเรนเตนถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมหรือการสร้างโฆษณาแบบ Advertising หรือการสร้างโฆษณาแบบที่ให้แรงบันดาลใจคนผมว่าทั้ง 2-3 อย่างนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างประสบการณ์ร่วมที่เป็นเหมือนสวิตช์แรกในการเปิดสวิตช์คนหลังจากนั้นคุณมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆคุณอยากจะบอกเล่าอะไรกับพนักงานของคุณคุณอยากจะพูดอะไรกับลูกค้าของคุณก็ค่อยบอกหลังจากนั้นแต่กำแพงแรกไม่สามารถทำลายได้เลยสวิตช์แรกไม่สามารถจะปรับได้เลยถ้าคุณไม่เคยสร้างประสบการณ์ร่วมให้เขาก่อนได้เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับน่าลองไปปรับใช้ดูอย่างที่สองครับคือการเข้าใจมนุษย์ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็พูดมาบ่อยนะครับเรื่องของ human insight แต่ว่าบริษัทไทยประกันชีวิตทำให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่คุณชัยพูดเลยครับว่าตัวแทนขายประกันไม่มีวันตายครับถ้าเขาเข้าใจเทคโนโลยีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็คงปรับตัวกันอยู่เรียนรู้กันอยู่แต่อีกอย่างนึงซึ่งเป็นแก่นสำหรับธุรกิจประกันชีวิตก็คือการที่คุณต้องทำเป็นเหมือนไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นคนที่อยู่กับลูกค้าของคุณตลอดเป็นคนที่เขาเรียกหาแล้วเขาเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆนั่นคือการเข้าใจมนุษย์การเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์นี่เองครับที่ทำให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือหลายๆอาชีพที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำแทนได้เนี่ยไม่มีวันตายเพราะฉะนั้น human insight การเข้าใจมนุษย์เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในโลกอนาคตท้ายที่สุดครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณชัยไม่ใช่แค่คำว่าตัวแทนประกันชีวิตไม่มีวันตายครับผมคิดว่าทุกๆอาชีพทุกๆสิ่งที่เราทำไม่มีวันตายหากเราเข้าใจ2 อย่างนี้ครับเข้าใจเทคโนโลยีและเข้าใจมนุษย์สวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง SpotifyYouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้